Máme hosty.
To dnešní pondělní dopoledne nám určitě rozsvítí náš host, kterým je Klára Hlubocká ze záchranné brigády Pardubického kraje. Je to výcvikář nebo výcvikářka, žena, a má sebou i psa, takže se sluší i pejska představit. Je to Sam. Ahoj Same, my tě zdravíme. A ještě jednou. A teď něco za to.
Teď za to dostane piškotek samozřejmě. Zadarmo ani kuře nehrabe.
Všechno formou odměny, protože už se známe, Kláru, nějaký ten pátek a vím, že si nám tady vyprávěla o těch možnostech, jak vycvičit psa k poslušnosti a že to lze i tak formou odměny.
Samozřejmě my provádíme veškerý výcvik pouze pozitivní motivací, což je vědecké slovo, ale v podstatě to znamená, že je to něco za něco. Když pejsek vykoná něco, co my chceme, tak on za to dostane to, co chce on. To znamená buď odměnu jako pamlsek nebo hračku.
A teď jsem se tady trošku smála, protože během zpráv on tak nádherně ti koukal do očí, ten tvůj Sam, a vypadalo to, že visí jenom na tvých rtech, aby mohl splnit tvé přání, ale je v tom piškot.
Právě to je důsledek té pozitivní motivace, kdy ten pes je soustředěný na psovoda, protože ví, že psovod je pro něj prostředek k získání odměn. A samozřejmě je to i o tom vztahu. Nebudeme to zas tak bagatelizovat.
Pochopitelně. Ty máš za sebou docela náročný víkend. Kde jste byli se Samem?
No, byli jsme se projít po Beskydech. Zkusila jsem si projít část B7, což je extrémní závod vytrvalecký a zahrnuje v sobě zdolání 7 nejvyšších beskydských vrcholů, což je převýšení přes 8000 metrů. Tak my jsme dali v sobotu jenom polovičku té trasy. Asi za 12 hodin jsme ušli 49 kilometrů.
Už se chytám za srdce teď.
No, tak je to půlka jenom, to, co chodí celý ten závod, má ještě jednou tolik.
I tak sportovní výkon, jak pro psa, tak pro tebe, předpokládám.
Tak pro mě určitě, já jsem na tom hůř než on.
A tam se setkávají takhle, to je pro lidi pejskaře nebo pro každého?
Ne, to je pro vytrvalce, je to pro každého a pro psy to není. Tam my jsme právě proto, já tam nejdu, protože tam se nedá jít se psem a já jako zarputilý pejskař tahám toho pejska všude sebou, takže tam, kde to není možné, tam já nejsem.
Dobře, taháš pejska všude sebou. To znamená, téměř na všechny dovolené lze mít psa sebou? A nebo co bys vyloženě nedoporučila? Kam nemůžete? Kam je teda vstup zakázán jak tobě, tak psům?
Tak letos jediný, kam jsem ho nevzala, tak bylo slezání ferat v Rakousku, kdy se vlastně jedná o lezení po zajištěných horských cestách, kde už opravdu se leze po skalách, to by ten pes nezvládl fyzicky. Takže tam se mnou nebyl na tomhle víkendu, jinak všude.
Jak cestuje? Není s tím nějaký
není
problém?
Není vůbec žádný problém, on je cestovatel, takže když jedeme autem, tak v podstatě má svůj kufr, mám kombíka, že je upraveného na převoz psů, anebo když jedeme větším autem, tak mají takové ty boxy přepravní, ty kennelky, což je vlastně pelíšek jeho, on tam je zvyklý, umí to, takže tam odpočívá.
Má radost, když někam jedete,
určitě, to? On to na mě pozná, já vezmu na sebe nějaké věci, co vozím, nebo spíš jenom už pozná ty přípravy, že člověk začne nosit věci do auta, tak už se hlídá, aby náhodou nebyl zapomenutý doma.
Tak dnes to bude o psech. Pokud budete mít na Kláru jakýkoliv dotaz, pochopitelně ptejte se. Jsme tady pro vás na telefonech 466 500 616 nebo 725 500 600. Nádherný velký pes Sam nám tady dělá předložku, takovou dekoraci s Klárou Hlubockou. Lehl si jak široký, tak dlouhý tady u našeho stolu a spí. Je vyčerpaný, že, Kláru, po tom
víkendu?
No,
já myslím, že je příjemně unavený a takhle má správně vypadat pejsek.
Co je to za rasu?
Je to Chesapeake Bay Retriever, je to jeden z méně známých plemen retrievřích, každý zná určitě labradorského nebo zlatého retrievera, tak tehle je o něco vyšší, hubenější a má krátkou vlnitou, v mém případě tmavě hnědou srst, i když plemený znak je, nebo ta barva podle plemene je od barvy uschlé trávy až po takhle čokoládově hnědou.
No, je nádherný. Fidorka by se mohl klidně jmenovat.
Mohl.
A ty chlupy jsou zakroucené jako u beránka, musí se to nějak stříhat?
Ne, to je takhle od přírody, je to vlastně plemeno vyšlechtěné v zátoce Chesapeake, proto je to Chesapeake Bay. Je to vlastně plemeno původem určené k přinášení kachen v zálivu, kdy vlastně tam panovali nebo panují doposavat velmi tvrdé podmínky, jsou tam příbojové vlny, bažiny a vlastně lovci tehdejší potřebovali nějakého psa, který bude mít chuť přinést tu kačenu z jakéhokoliv počasí, v jakýchkoliv podmínkách. Tak vlastně se neosvědčili labradoři, zlatí retrievři, tak byly přikřížený další plemena a hovoří se o pudlech nebo o dalších loveckých plemenech, které mají tuhle srst, takže je to takový vlastně tvrdší, jako říká se o něm, že je nejtvrdší z retrieverů, asi je to pravda, je to neuvěřitelně houževnatý pes.
Je tvrdohlavý taky občas?
No, svým způsobem ano, protože on tehdy musel vlastně vyřešit tu situaci a musel si poradit sám, takže umí si poradit.
Mm-hmm. Taky umíte přenášet kachny společně?
Ne, my se loveckému výcviku nevěnujeme, já ho připravuji jako záchranáře, takže v podstatě zvířátek on si nevšímá, nesmí všímat v terénu. Mm-hmm.
Je to těžké ho to, nebo bylo to těžké ho to naučit, přece jenom má ty lovecké pudy?
No, já jsem mu vyměnila ten pud lovit za pud hledat někoho jiného v lese. V podstatě od malinka ta byl zvyklý, že v lese vždycky našel člověka, až pomalinku se tam ta zvěř přidávala jako negativní vliv, kterého on už si v té době nevšímal, protože chtěl radši najít toho člověka, u kterého dostal odměnu, balónek, hru, takže v podstatě těch ostatních si přestal všímat. Ty pro něj nikdy nic neznamenaly.
Takže umí hledat lidi kdekoliv nebo v lese především?
No, specializujeme se na terénní vyhledání, což jsou teda lesy, plus hledáme na vodě a teďko doplňkově, ale říkáme tomu laviny, ale je to spíš výcvik ve sněhu, protože se samozřejmě může stát, že ten člověk je i zasypaný pod sněhem, ne pod lavinou, to je zase mnohem těžší odvětví, to dělá horská služba, jak víme všichni tady v Pardubickém kraji, moc těch lavin nepadá. Ale zahrnuje to v podstatě, my jsme schopni hledat za každého počasí po celý rok.
To znamená, že když je nějaká taková krizová situace a je potřeba najít člověka někde zapadlého, ztraceného, tak seš povolána?
Tak, přesně tak. Když ten psovod splní ze psem atestaci ministerstva vnitra, tak se vlastně dostane do seznamu psovodů, kteří jsou předurčení. Jsou vlastně dvě specializace, to plošné, to, co dělám já, terénní, a potom sutinové, když spadne barák, že jo. To jsou zase úplně jiná práce, takže na to se dělají jiné zkoušky.
Mm-hmm. Takže vy to máte na to plošné?
Tak my ještě nemáme, my se na atestaci připravujeme teprve, protože je mladý ten pes.
Kolik mu je?
Čtyři mu byly teďko v létě, takže v podstatě chceme jít na jaře na ty závěrečné. Máme nějaké zkoušky, ale nejsou to ještě ty závěrečné atesty, takže ty potřebujeme nejdřív složit. Byli jsme sice už, protože když je opravdu krizová situace, že se ztratí hodně starý člověk nebo zase naopak malé dítě, tak potom je potřeba, aby v tom terénu byla každá ruka, každá noha, takže už jsme se i s tímto pejskem jsem se dostala do akce. Měla jsem atestovaného toho psa před ním, to byl taky Chesapeake. Takže tady s tím ty zkoušky chce dodělat, aby jsme mohli vlastně být připraveni každý den, každou noc.
To znamená, že dospělý pes, který má všechny ty zkoušky, tak tomu je tak 5 let zhruba?
Záleží na typu psa, na zkušenostech psovoda, ale v podstatě hotový psychicky i fyzicky ten pes vyzrálý pro takovéhle náročné pátrání je po tom 4. roce věku.
No, tak hodně štěstí. Tak já teda nemám ani piškot, ani nic, ale drbu. A drbu dobře, Kláro, zřejmě.
Velmi dobře, podle výrazu.
A sam se ode mě nehne, má teďka hlavu položenou na mých nohách a jsme tady všichni takový v pohodě, spokojení při pondělku. A přejeme dobré dopoledne i vám, posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Posloucháte pořad Máme hosty a povídáme si tady o psích záchranářích. A mě by ještě zajímalo, jaké všechny zkoušky je potřeba absolvovat, co je nejtěžší pro toho psa. A co musí zvládnout?
V podstatě musí toho zvládnout spoustu, stejně tak, jako musí umět spoustu věcí jeho páníček. V podstatě začíná se základními zkouškami, tam v podstatě obsahují poslušnost, překonávání překážek, potom takové jednoduché vyhledání, kdy má pejsek ukázat jednak teda, že se nebojí pracovat v různém terénu, že když toho člověka najde, že mu neublíží, ale že ho označí podle toho, jak vlastně řekne psovod. Je tam víc možností, v sutinách se většinou označuje vyštěkáváním, to znamená pejsek najde to místo, kde cítí, že ten člověk je a začne na tom místě štěkat, nehýbe se. Já třeba v tom terénním vyhledání používám takzvanou nálezku, to znamená, že pes někoho najde, vrátí se ke mně, u mě vezme takový pešek a dovede mě k té osobě. Aha. Tím pádem já vím, když on si to vezme ode mě, že někoho našel a vede mě. Je to pro ty staré lidi vyčerpané nebo jiným způsobem oslabené jedince, kteří jsou v terénu, je to mnohem příjemnější, než kdyby tak pes této velikosti se nad ně postavil a začal u nich radostně štěkat. Malé dítě, když se ztratí 3-4 leté, takže jako vyštěkání od takového psa podle mě znamená dost velkou psychickou újmu.
Ty máš druhého Chesapeaka?
Druhého Chesapeaka, jinak je to v pořadí můj 4. pracovní pes.
A předtím to
byla Labradorka a ještě předtím úplně první můj pejsek, s kterým jsem vlastně splnila tyhle ty zkoušky, byla německá ovčečka.
A to jsou hodně drsní psy, takový velice chytří, ale
no, velice
důrazný.
Chytří, to byla úžasná fena, to byla moje učitelka ve všem. Jo, to byla taková profesorka, která mě bylo tehdy nějakých 15 let, takže ona mě spíš učila, jakým způsobem tím životem procházet a co všechno se může ten pes naučit. To byla obrovsky úžasná fena.
Když se tě zeptám na to, jaký pes se hodí na tu záchranářskou práci, tak mi řekneš, že se to nedá jistě určit tímhle
způsobem.
Určitě
ne, důležité jsou jeho vlastnosti. Tam záleží na hodně na povaze a jeho chuti něco dělat s tím pánečkem a pro něj a potom vlastně může být, my tam máme od nejmenších až po velké psy a všichni můžou pracovat.
Mm-hmm. Ale vy také chováte, pokud vím, tibetské španěly, tady by to asi nebylo vhodné, nebo ano?
I s tibetským španělem mám tyto zkoušky složené, ty základní teda, které jsou otevřené všem, potom dál už samozřejmě to plemeno nemá dispozice pro to, aby mohlo dlouhé hodiny pracovat někde v náročném terénu, ale prokázal, že ty vlohy by tam byly, že umí stopovat, umí základní poslušnost, umí někoho označit. Jo, je to spíš rarita, myslím si, že je jediný na světě a dlouho zůstane, který tuto zkoušku složil, ale dá se. Jako říkám, že pracovat potřebuje každý pejsek, potřebuje mít nějakou činnost, aby byl spokojený, takže já, jelikož dělám tohle, no tak jsem ho zkusila naučit i něco z tohle odvětví a podařilo se. No,
je to tvoje oblíbené plemeno, pokud vím, ale mě to docela překvapuje, protože každý z nás tíhne k nějaké podobě, říká se, že i člověk je podobný svému psovi, ovšem tibetský španěl a tady Chesapeake, to jsou dvě odlišná plemena, nebo je tam nějaká podobnost?
Malinká podobnost by se tam našla, je to způsob jejich chování se, protože ten tibetáček není takový klasický malý uštěkaný pes, ale je to spíš takový přítel a společník, je vyrovnanější, než jsou ostatní malá plemena a svým způsobem tvarově tak nějak je nám takový blízký, není moc chlupatý, ani málo chlupatý, je to takový, já říkám, oříšek s průkazem původu, protože on není nějak přešlechtěný, má takové svý původní tvary psa, takže to vyhovuje a vydrží taky pod pochody venku s našimi, chodí po horách a lezou různě možně.
Jezdí, a to bych neřekla,
na běžkách,
že to zvládnou takhle všechno.
Jo, právě ten, o kterém jsem mluvila, že má tu zkoušku, tak ten tibetáček uběhne 20 km za 90 minut.
No tak to je neskutečné. Vidíte, vážení posluchači, máte-li doma taky nějaké plemeno a chcete se zeptat eventuálně i na něco, co by vás zajímalo ohledně pejsku, tak můžete. A máme telefon. Na radu se chce zeptat posluchačka Olga a abych ještě připomněla pro vás, kdo jste přišli teprve teď ke svému rádiu, máme tady Kláru Hlubockou, která je výcvikářkou záchranné brigády Pardubického kraje. Olgo, dobrý den.
Dobrý den. Já bych měla takový dotaz na paní Hlubockou. Má malého knírače, který neprožil v životě žádné trauma. Už malinka je to takový opečovávánek, že kolem něj skáče. Možná, že je to právě ten důvod. A ona se bojí naprosto všeho. Bojí se boušky, bojí se ohňostroje, bojí se, když nad náma někdo chodí, bojí se se mnou i do sušárny, protože jsou tam trubky a tam občas něco propadne, bojí se, když paní vytírá venku. No prostě já už jsem úplně z ní na nervy, ona se bojí pořád. Můžu já v tom něco udělat?
No tak určitě podle mě musíte trošku změnit svoje chování, protože jak jste správně řekla, tak jelikož je od malinka opečovávaná, neměla nikdy nějaké problémy nebo něco, tak ten pejsek je zvyklý, že vy všechno řešíte za něj. A jakmile cítíte, že se bude bát, tak už podvědomě určitě ho berete do náručí nebo nějakým způsobem říkáte nebojí se, nebojí se, nebojí se. A ten pejsek potom vlastně o to víc na to reaguje. Jo? Když ten psovod nebo jeho majitel dělá, že nic, no tak vlastně ten pes řekne, aha, nic se neděje, no tak se nic neděje. Jakmile ten majitel mu dává nějakým způsobem najevo, že se asi bude něco dít, tak ten pes se znejistí a čeká, co se bude dít.
Mm-hmm. Takže když už cítíte, že bude nějaká scéna, že pejsek se začne klepat, tak by ho měla nechat paní Olga, ať si poradí, ať to nějak zvládne?
Ne, nechat, ať si poradí, nechovat se, jo, nepomáhat mu nějak v tomhle tom, chovat se neutrálně, dělat, hele, když se tady nic neděje, pojdeme úplně v klidu, jo, žádné konejšení, to je nejhorší a z toho vzniká nejvíc problémů, že ti lidi začnou, ježiši, pojď sem, chudinko, neboj se, to nic není. A vlastně tím toho pejska naučí, aby se toho báli, jo, nebo na to reagovali.
Stačí vám to takhle, paní Olgo?
No, já bych se chtěla zeptat, my jsme právě loni řešili, že nad náma se nastěhovali mladí lidi, oni tam měli malé děcko, dupali a to, ona se toho hrozně bála a já jsem se rozhodla právě, že to udělám tak, jak mě je doporučeno, že si toho nebudem všímat a že ona si musí zvyknout. No a když dupali úplně nejvíc, tak ona najednou spadla, svalila se v takových křečích šílených, že prostě jsem volala veterináři a on říkal, no, že to je epilepsie a že to je z něčeho takovýhleho. No a od té doby bere prášky a já teda teď mám hrůzu opět i nechat, aby si s ním poradila sama, že bude mít zase ten záchvat.
Ne, tam nejde o to, aby si poradila sama, tak vy, když je tam nějaký ten zdroj, tak vy k tomu můžete přivést a ukázat jí. Zazvonit na ty sousedy, mm-hmm. požádat jí, že je ten problém, ona ať se podívá, hele, to je ono, tady to dupe, to nic není, jo, jdeme pryč. Mm-hmm. Jo, nenechat jí v tom zase, když už je nějaký problém, jo. Ale ten problém jí představit, že to vlastně nic není.
Jo.
Tak. Jo, tam to je hlavně o vás. Tam bude problém, že když vy už vlastně takhle máte tyhle špatné zkušenosti, tak pro vás bude těžké v tom změnit sebe. Jo, vy neměníte toho psa, vy změníte sebe, svoje chování a ten pes se vám přizpůsobí.
Tak držíme pěsti, paní Olgo, ať to zvládnete. Dobře, když to budete vědět. Naschledanou, pěkný
ano,
den.
Naschledanou.
Jinak, když už tady je řeč o kníračích, to jsou úžasní psy. Tady je kousek paní, taky naše posluchačka. Já vždycky, když zaparkuju auto, tak ona zrovna chodí, má dva knírače středňáky, chodí s nimi na procházku a oni nádherně bez vodítka, to bych asi neměla říkat, že?
Jsou to černí.
Černí,
u kola. Paní Stránská.
Je to možné, ano, paní Stránská. A já jsem nadšená z toho, jak vzorní jsou, jak poslouchají.
Ona je taky dlouholetá cvičitelka, vlastně v podstatě začínala už před x lety a už když už jsem začala chodit na cvičák, tak ona už měla ty psy. Mm-hmm. Tohle už je asi třetí generace, takže to je opravdu hodně zkušený chovatel. Kníraž není zrovna lehké plemeno na chov, takže ona to má bezvadně už vychytané za ty roky a ví přesně, jak to s nimi udělat, aby jí takhle poslouchali.
Kláro, výcvikáči, je to opravdu dobré pro každého psa zajít si tam alespoň na tu základní lekci?
Určitě, když je tahle možnost, tak pro člověka, který to nezná, který neumí se psem dělat a má třeba prvního pejska, někdy si ty lidi vyberou zrovna plemeno, které není úplně jednoduché, tak bych doporučila. Teď už v podstatě každý kinologický klub pořádá takové ty školičky, jako základní poslušnost. Je to třeba 10 lekcí a ten člověk tam získá aspoň povědomí, jak vůbec by to mohlo vypadat. Mm. Pak se dál může rozhodnout, chci pokračovat, ne, stačilo mi to, že jo.
Slyšela jsem takové různé historky právě z těch výcvikových středisek, některé jsou velice humorné. Máš taky něco takového v zásobě? Ale... I třeba s tvými psy, protože nikdo není dokonalý, že kolikrát si člověk myslí, tak teď mám psa, ten poslechne na slovo, teď se ukážu a ono pak nás překvapí.
Tak samozřejmě to, ty historiek je spousta, já teď hned nevyberu jednu, která by byla jakoby za všechny, ale popřemýšlím teďka třeba během písničky a něco určitě dáme k dobru.
Popřemýšlíme, no a potom vás vezmeme na dovolenou s vaším psem, poradíme co a jak. Třeba na tu zimní, která se blíží. Psí mazlíci, právě o nich si tady povídáme s Klárou Hlubockou a teď jsem tady líčela situaci ze včerejška, kdy jsme si hověli u televize konečně po tom dlouhém týdnu, celá rodina. A naše Frona, máme loveckého psa, taky malého minsterlandského ohaře a ona ví, kde má svůj pelíšek a že tam ona má svoje místo. Nicméně, když nejsme s manželem doma a jsou doma jenom naše děti, tak její místo je na gaučíku pěkně vedle nich, kam by v životě neskočila, kdybych já to viděla. Potvora jedna.
Přesně tak, tam je vidět, jak je to ve smečce rozložené a že má určité vůdce a každý vůdce má jiné mantinely, jiné hranice, takže ta Fenečka moc dobře ví, co si může dovolit, za jaké které situace, kdo je doma, tak kam až sahají její pravomoce.
Tak nesmírně chytří. Jsou. A nebo mně to přijde už kolikrát jako dítě, když dnes byla vypeskována mým manželem ráno, protože snědla kocourovi snídaní a manžel jí tedy vyprovodil ven s nějakými těmi nepěknými slovy a ona se tak ohledla, podívala se na mě, tak co ty se mě nezastaneš?
Přesně tak.
Máme tady dotaz od paní posluchačky Broni. Na plemeno palácového psíka a paní posluchačka píše, vlastním ho již 11 let, je to úžasný společník, vodím ho také stále sebou, jezdí se mnou na kole, v autě, chodíme spolu do práce, ale myslím si, že až tak moc se nedá vycvičit, má svou hlavu. Máte s tímto plemenem nějakou zkušenost?
No tak přímo palácového psíka jsem nikdy necvičila, ale vím, že běhají agility a že nějaké základy poslušnosti určitě jsou schopní zvládnout. To je jenom o přístupu toho psovoda. Rozhodně tohleto plemeno nepůjde cvičit drillem. Tam bude muset paní majitelka tou samou cestou, jakou máme my, pozitivní motivací a toho psíka přesvědčit, že pro ní něco chce udělat. Tam to nebude o tom, že on musí, ale on musí chtít.
Ale ta důslednost potom na druhé straně
důslednost,
je potřeba.
Důslednost, trpělivost a v podstatě správná motivace. Když toho psíka přesvědčí, že se mu to vyplatí, on to pro ní udělá.
Během určitě, písně, ano, pardon?
Určitě může vyzkoušet pár nějakých cviků tance se psem, to je ideální odvětví, kdy ten pejsek se učí různé takové ty triky. Teď to bylo třeba v tom Československu Má talent, v televizi jich vystupovalo několik, že jo, těchhle těch vystoupení bylo ze psy, je to vždycky moc pěkné na oko a tam je vlastně vidět, že ten pejsek není do ničeho nucený. Oni, kdyby to nechtěli dělat ty psy, tak to dělat nebudou. Mm-hmm,
prostě je to baví, je to
a
vidět.
A takhle si myslím, že to jde udělat s každým plemenem.
Zkoušela si také agility?
Agility, já osobně na to nemám moc talent, protože se ztratím na tom parkouru. Když jsem kdysi dávno to zkoušela s koněm, tam těch překážek je třeba 8 a jako nebyla jsem schopná si zapamatovat správné pořadí. V tom cím parkouru jich je třeba 30 těch překážek, takže jsem rovnou naznala, že to nebude odvětví pro mě. Ale moje máma teď chodila na základní agility kurz, byla z toho nadšená a vlastně cvičila s tím nejmladším naším tibetským španělem, což je, bych řekla, docela podobné plemeno tomu pekingskému palácovému psíku. A šlo jim to bezvadně.
No paráda, tak zdravíme i maminku. Ještě nám během písně telefonoval posluchač Jura a říkal ohledně Silvestra, těch petard a toho nepříjemného pro naše zvířecí mazlíky, že on to měl vychytané s kočkou Bárou, která měla taky obrovský strach, když to všechno vypuklo, ohňostroje a tak dále, tak ji začal házet kuličku z papíru a asi hodinu a půl až dvě takhle vydrželi v té hře a kočka jako by zapomněla na všechno kolem. Je to taky jedna z možností?
Přesně tak, to je jedna z možností, kdy tomu pejskovi právě tím, že nereagujeme nijak na to prostředí okolo, ale věnujeme se mu té činnosti, která ho baví, tak tím pádem on na to zapomene, on to v tu chvíli neřeší, protože je jeho pozornost upřena někam jinam.
Mm. Dá se tohle využít i v nějakých jiných situacích? Zabavit psa, motivovat?
Kdekoliv, kdykoliv, když musí čekat třeba na vlak nebo na někde se cestuje dlouho v koloně, se stojí na dálnici, je výborné toho psa vyndat z auta, chvilinku si s ním pohrát, on potom se nenudí v tom autě, nepůsobí to, že pak může z toho vzniknout nějaký takovýhle stres, že nechce, když je někde dlouho zavřený, nikdo se mu nevěnuje, není mu to příjemné, takže my v podstatě, když někde čekáme, náhodou, teda většinou jezdím autem, ale už se mi to stalo na té dálnici, že jsme museli to, tak jsme projeli pár cviků poslušnosti, vždycky mám sebou pár pamlsků v kapse, takže pomocí klikru toho pejska zabavím, nechám ho přemýšlet. To je vlastně pomůcka, která...
Klikr.
Je to cvakátko a my vlastně tím pádem hrajeme s ním takovou hru Přihořívá hoří. Já vlastně pomocí toho klikání ho vedu k tomu cíli, který jsem mu určila, on to neví. Takže nejjednodušší pro lidi, jak říct, tak je to hra na Přihořívá hoří. A ty psi to úžasně baví, oni sami vlastně ukáží, jak umí přemýšlet, jakým způsobem nabízejí to chování. Tím pádem nám ten čas utekl, ani jsme nevěděli jak.
Hmm, tak to si ještě můžeme provést prakticky, ale bohužel to jenom já, Klára a Sam, protože nevím, jak bychom to našim posluchačům ukázali, ale můžeme to vyzkoušet. Klárou Hlubockou tady skládám teď takovou zkoušku toho, co všechno bych mohla naučit svého psa. A možná, že mi dáte zapravdu, že by nebylo špatné, aby sebral tu a tam nějaký ten odpadek, který nám vypadne na zem a odnesl ho do koše. A to tady samíček umí, Kláro.
Tak začali jsme toho učit, abych právě, když je se mnou v práci a nudí se, tak jsem ho potřebovala nějakou zaměstnat, takže jsem ho naučila podávat věci, když něco upadne ze stolu, třeba rukavice nebo nějaký cokoliv jiného, umí teda podat i nůž, nůžky, to už je takový trošku nebezpečný, ale tím, že to má plastovou rukojeť, tak on si většinou po čichu najde tohleto místo a podá mi to za to. No ale tak jsme pokračovali dál a naučila jsem ho, že když mi podá, že on to samozřejmě rozšířil na jakýkoliv papírek, šťopku, odkyt, cokoliv. Tak jsem ho začala učit, že když to teda mu ukážu, aby to odnesl do koše, takže to tam odnese a vlastně uklidí to.
Jaké povely jsou na tohle potřeba?
Je to už trošku složitější chování, složené z několika ti cviků nebo několika ti povelů. On umí na povel vlastně tu věc vzít a držet jí, potom umí na to, že mu ukážu rukou, tak vlastně následuje ten můj prst a já vlastně ho dovedu k tomu koši, řeknu mu pusť. A on na povel vlastně to pustí. Že umí z aportu, umí přinést, drž, pusť.
Ale to už je asi ta vyšší dívčí tady
to
zrovna.
To je už jako toto. Tohle zrovna je docela složitý cvik. My ho samozřejmě po chvilinkách pilujeme tak už 3/4 roku. Ještě to není úplně hotové, protože mým cílem je, aby pouze na ten slovní povel sám šel a donesl to až do toho koše. Teď je to zatím tak, že já mu ještě stále ukazuju ten směr. Umí to třeba na 2-3 metry, ale mým cílem je, že to bude umět pouze na ten povel přesně do toho koše odnést odkudkoliv z naší dílny.
Slyšíte to, Klára, to bude budeme mít perfektně vychytané. A ještě ty se zmínila o tom klikru, možná, že posluchači přesně nepostřehli, co to je a jak to může pomoci při výchově,
to
při výcviku.
To je právě výcviková pomůcka, která pracuje s tou pozitivní metodou, s tou pozitivní motivací, kdy vlastně ten zvuk toho klikru, to cvaknutí, je to vlastně žabka. V podobném, bych řekla, pro lidi bývávaly to takové plechové hračky, které jo, tady mám možná i sebou. Udělá to takový jasný kovový zvuk, který psovi oznámí, teď to udělá správně, bude odměna. Mm-hmm. A pomocí tohohle my vlastně označíme to chování, které se nám líbí, a ten pes, protože to pro něj znamená něco příjemného, tak potom to chování opakuje a nabízí sám.
A je to hned, vlastně klikneš hned.
Je to hned, je to neměnné, existují samozřejmě, někdo může říct odměna, tak mu řeknu jo, dobře. Mm-hmm. Ale není to ono, protože my tu intonaci hlasu máme různou, různě silnou, takže ten klikr má stále stejný zvuk za jakýchkoliv okolností. My někdy řekneme, no to konečně to udělal dobře. Jo, a to už nemá vůbec žádný efekt, kdežto to kliknutí je přesné, furt stejné.
Kláro, vy budete mít krásné vánoční překvapení u vás v rodině. Budou štěňátka?
No teoreticky myslíme si, doufáme, teď to vlastně dneska je přesně 4 týdny od té doby, co jsme byli na krytí, takže jestli se všechno podařilo, zatím se to vypadá, že ano, tak by se někdy kolem Vánoc, možná přesně na Ježíška, mohlo u nás objevit několik štěňátek tibetského španěla.
Tak to držíme pěsti tady v tom případě, ať to všechno dobře dopadne. Už máte zájemce, protože vím, že každým rokem máte štěňata, ale že to teď vyšlo přímo na ty
Úplně
Vánoce.
Každým rokem nemáme, záleží to spíš tak, že já mám v podstatě teďko je v tom správném věku pouze 1 fenečka a nejsem ten velkochovatel, takže třeba jednou za 2 roky nejvíc, jako já jsem ochotná.
Mně to přijde, že každý
štěňata.
Rok se tam na vás přijdu podívat.
Ono to utíká. A byli tam, když předtím jsme měli víc feneček, takže tam se to mohlo prostřídat, že to bylo častěji, ale teď už tam máme jenom tuhle tu jednu v produktivním věku. A tak vlastně já jsem nechtěla teď krýt na podzim, radši bych na jaře, ale kamarádka právě chce pro svoje nejmladší dítě. Ona má svého psa, její starší dcera má svého psa a ta nejmladší nemá. Takže teď už prostě přišel čas, kdy ona se teda nechala na oko ukecat, aby jí konečně maminka pořídila pejska a chtěla právě teď k Vánocům. A tak jsem říkala, dobře, tak kvůli tobě teda nakrajeme už teďko na podzim, takže to vyjde. Nebudou ho, pod stromeček se jim možná narodí, k odběru bude na konci února, když se všechno podaří.
A ještě se vrátím tady k našemu Samovi, který teď spí, odpočívá pochopitelně po náročné víkendu. Jak je to tady u těch psů záchranářů? Tady asi nějaké pudy se snažíte zamezit, omezit, jak to jde?
My je spíš jim tak nějak nedovolíme probudit, protože jim to vyměníme za jinou činnost. Mm-hmm. Takže potom neřešíme problém, že pes honí, protože my mu to ani nějak nedovolíme. Na těch procházkách vlastně od malinka tého štěňátka se ten pejsek zabavuje, tak aby vlastně byl soustředěný na psovoda a aby si nenacházel v tom lese nějakou svoji zábavu, protože tohle všechno vzniká jenom z nudy, kdy ten pes vlastně si hledá nějakou zábavu. Když mu ten psovod občas se v tom lese bude od malinka ta schovávat za stromy, bude mu tam schovávat předměty, tak ten pejsek ho to vlastně ani nenapadne, protože má jinou zábavu.
No ale teď přece jenom by ti oponovali mnozí pejskaři, pokud pes ucítí fenku, tak tam potom je asi veškerá rada drahá, že?
No to už zase taky záleží na té výchově a na tom vztahu k psovodovi a samozřejmě na individualitě toho psa. Ale v podstatě i toto se dá zvládnout.
Hmm. Máme tady Sama, jestli pak se rozloučí, bude se mu chtít.
Pojď, Same.
Ano, Sam se zvedá.
Pořádně.
To stačí.
Pořádně. Nějak nám nečeká.
No, tak a stačí. Nádhera, nádhera. Bude piškotek.
Bude piškotek.
Kláru, děkuji za velice, velice příjemnou návštěvu tady u nás ve studiu. Ať se daří i záchranné brigádě, kynologů Pardubického kraje i celé rodině Hlubockých. Naslyšenou někdy
příště. Naslyšenou.